Գլուխ 16-րդ. Ռիո Կոլորադո. Հետևյալ օրը, հոկտեմբերի 22-ին, առավոտյան ժամը 8-ին, Տալկավը ուղևորման ազդանշան տվեց. Արգենտինյան հարթությունը 22-ից 40 աստիճան լայնության միջև թեքություններ ունի, արևմուտքից դեպի արևելք. Ճանապարհորդները ուղակի պիտի իջնեին զառի վայրվայրեչքով մինչև ծովը. Երբ պատագոնացին հրաժարվեց ձիուց, Գլենարվանը վճռեց, որ նա ոտքով գնալուն է նախապատվություն տալիս, ինչպես մի քանի ուրիշ ուղեցույցներ. Բայց Գլենարվանը սխալվեց. Մեկտելու վարկյանին Տալկավը հանկարծ մի հատուկ ձևով սուլեց. Իսկույն է վետ մոտակա անտառից տիրոջ կանչին դուրս թռավ հրաշալի, ազվագյուտ գեղեցկությամբ մի ձի. Փայլուն, մուգ շականակագույն բուրդը, բարակ շարժուն դունչը, ուրչող ռունգները, մոցավառ աչքերը, խիտ բաշը, լայն կուրծքը, երկար կոճերը. Այդ ամբողջը խոսում էր այն մասին, որ ձին տաքարյուն, համարձակ, արագավազ և տոկուն էր. Ձիագետ մայորը սրտանց հրճվում էր պամպասյան տեսակի այդ զտարյուն նմուշով. Դրա և անգլիական գունտերի մեջ նա որոշ նմանություն էր գտնում. Հրաշագեղ կենթանու անունը Տաուկա էր, որ պատագոներեն թռչուն է նշանակում, և պետք է ասել, որ ձին ավելի քան արժանի էր այդ անվանը. Հենց որ Տալկավը թռավ թամբին, Տաուկան ծարս եղավ. Ձին և հեծվորը իրենցից մի շատ գեղեցիկ պատկեր էին ներկայացնում. Պատագոնացու թամբին սովորաբար արգենտինյան հարթություններում գործադրվող որսի երկու գործիք էր ամրացրած, բոլաս և լասսո. Բոլասը բաղկացած է կաշվե փոկերով իրար հետ միացած երեք փոքրիկ գնդերից. Հնդիկը այն 100 քայլ տարածությունից այնպես դիպուկ է գցում, որ գնդերը խճճվում են ոտքերի մեջ և գետին են գլորում հալացվող թշնամուն, կամ էլ կենթանում. Պատագոնացու ձեռքին է գտնվում այդ սարսափելի զենքը, և նա զարմանալի ճարպկությամբ է օգտվում դրանից. Լասոն երկու ամուր փոկերից գործված 30 ոտտաչափ երկարության պարան է, որ վերջանում է երկաթե օղի միջով սահող օղակով. Այդ օղակը շպրտում են աջ ձեռքով այն ժամանակ, երբ ձախով բռնած են լինում հենց լասոն, որի ծայրն ամուր կապված է թամբին. Ուսից կախված երկար կարաբինը լրացնում էր պատագոնացու սպառազինությունը. Չնկատելով իր բնական նազելիության, անբռնազբոսիկ և հպարտ վայելչության առաջ բերած հիացմունքը, Տալկավը ջոկատի գլուխն անցավ, և ուղևորները ճանապարհ ընկան. Նրանք գնում էին մերթ արշավակի մերթ քայլով. Ռոբերտը հրաշալիորեն պահում էր իրեն թամբի վրա, և Գլենարվանին ապացուցում հեծելակի իր ընդունակությունը. Պամպաստերը սկսվում են կորդիլերների հենց ստորոտից. Նրանց կարելի է բաժանել երեք մասի. Առաջինը, լեռնաշղթային ամենամոտիկը, 250 մղոն է տարածվում. Այդ մասը ծածկված է ցածրիկ ծառերով և թփուտներով. Երկրորդը, 450 մղոն լայնությամբ, զարմանալի խիտ խոտով. Նա վերջանում է Բուենոս Այրեսից 150 մղոն հեռավորության վրա. Այստեղից մինչև օվկիանոս ճանապարհորդ անցնում է արվույտի և ուխտապշերի անեզր մարգագետինների վրայով. Սա պամպաստերի երրորդ մասն է. Կորդիլերների ձորերից դուրս գալով Գլենարվանի ջոկատը ամենից առաջ հանդիպեց ահագին քանակությամբ ավազակույտերի, որոնք Պատագոնիայում մեդանոս են կոչվում. Եթե բույսերի արմատները չեն ամրացնում նրանց, ավազակույտերը քամու ամեն պորտկումից տեղից տեղ են թավալվում, որպես իսկական ավազի ալիքներ. Նրանց ավազը արտասովոր մանր է, և քամին հեշտությամբ բարձրացնում է այն օդի մեջ ամբողջ ամպերով, երբեմն նույնիսկ իսկական թաթարներ կազմելով, որոնք մեծ բարձրության են հասնում. Այդ տեսարանը միաժամանակ աչքերի համար և հաճելի էր, և տհաճ. Հետաքրքիր էր դիտել, թե թաթարները ինչպես են արշավում հարթավայրով, մեկը մյուսի վրա թռչելով, ցրվելով որպես փոշի և իսկույն է վետ նորից բարձրանում. Տհաճությունն այն էր, որ անհամար մեդանոստերից օդում ավազի շատ մանրիկ փոշի էր կախվում, որ բերանն ու աչքերն էր լցվում, ինչքան էլ պինդ փակելու լինեին. Ամբողջ ժամանակ, քանի դեռ փչում էր հյուսիսային քամին, այսինքն ցերեկվա մեծ մասը, ճանապարհորդերը դիտում էին այդ արտակարգ երևույթը. Այնուամենայնիվ, ջոկատը շարունակում էր իր ճանապարհը առանց կանգ առնելու, և երեկոյան ժամը 6-ին 40 մղոն տարածությամբ բաժանված կորդիլերները հորիզոնի վրա թվում էին արդեն որպես սև, մառախուղի ծխի միջից հազիվ տեսանելի մի շերտ. Ճանապարհորդները հոգտել էին այդ երկար անցումից. Նրանք ուրախությամբ դիմավորեցին հանգստի ժամվա մոտենալը. Նրանք դադար առան բարձր, կարմիր ափերի միջով սահանքավոր պղտոր ջրով շեշտակի սլացող Նեուկվիմ գետի ափին. Նեուկվիմը, որին մի քանի աշխարհագրագետներ Ռամիտ և Կոմոե անունն են տալիս, դուրս է գալիս հնդիկներին միայն հայտնի լճերից, որը աշխարհագրագետների կողմից դեռ հետազոտված չէ. Այդ գիշեր և հետևյալ ամբողջ օրը հիշատակության արժանի ոչինչ չպատահեց. Ջոկատը արագ առաջ էր շարժվում. Ճանապարհորդությունը շնորհիվ լավ ճանապարհի և ոչ շոգ եղանակի հաճելի էր և հեշտ. Երեկոյան ամպերի շղթան պատեց հարավ արևմտյան հորիզոնը. Այդ եղանակի փոփոխության ստույգ նախագուշակն էր. Պատագոնացին աշխարհագրագետին մատով ցույց տվեց երկնքի արևմտյան մասը և իսպաներեն ինչ-որ բան ասաց. «Լավ, ես հասկացա», պատասխանեց նրան Պագանելը և իր ուղեկիցներին դառնալով ասաց. «Եղանակը դեպի վատն է փոխվում, մենք պետք է ծանոթանանք Պամպերոյի հետ». Եվ նա բացատրեց, որ Պամպերոն հաճախակի երևույթ է արգենտինյան հարթություններում. Այդ չափազանց չոր և ուժեղ հարավ արևմտյան քամի է. Տալկավն իրավացի էր. Գիշերը մեծ ուժով փչեց Պամպերոն, շատ տառապանքներ պատճառելով այն մարդկանց, որոնք նրանից պաշտպանվելու համար տրամադրության տակ իրենց պոնչոները ունեին միայն. Ձիերը պարկեցին գետնին, և ճանապարհորդները փռվեցին նրանց կողքին, խիտ մի կույտ կազմելով. Գլենարվանը երկյուղ հայտեց, որ Փոթորիկը կուշացնի իրենց, բայց Պագանելը, ծանրաչափին նայելով, հանգստացրեց նրան. «Սովորաբար», ասաց նա, «Պամպերոն մրիկ է բարձրացնում, որը տևում է երեք օր. այդպիսի դեպքերում ծանրաչափ սնդիկը շատ է ցածրանում, բայց երբ ծանրաչափը բարձրանում է, Փոթորիկը իսկույն արագ դադարում է. հանգստացեք, բարեկամս, մենք մի քանի կատաղի արեկոծություններով կպրծնենք, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել ցամաքային քամու մասին, և արևածագին երկինքը ջինջ և անամպ կլինի». «Պագանել, դուք գրքի պես եք գուշակում», նկատեց Գլենարվանը. «Ես հենց գիրք եմ, և դուք, եթե բարեհաճեք, կարող եք թերթել ինձ». Գիրքը չէր սխալվում. Կեսգիշերվա ժամը 2-ին քամին հանկարծ հանդարտեց, ինչպես որ վրա էր հասել, և ճանապարհորդերը կարողացան հանգիստ քնել. Հետևյալ առավոտյան բոլորը վեր կացան հանգստացած և թարմացած, մանավանդ Պագանելը, որ ոսկորներն էր ճտճտացնում և ձգվում որպես չարաճճի թուլա. Այդ օրը հոկտեմբերի 24-ն էր, 10-րդ օրը Տալկագուանոյից մեկնելու պահից. Մոտավորապես 150 կիլոմետր էր ճանապարհորդներին բաժանում այն տեղից, ուր Ռիո Կոլորադոն կտրվում է 37-րդ զուգահեռականով. Այլ կերպ ասած, նրանք այդ տեղից 3 օրվա ճանապարհի հեռավորության վրա էին գտնվում. Գլենարվանը ճանապարհորդության ժամանակ անհամբերությամբ սպասում էր բնիկներին հանդիպելուն. Նա ուզում էր հարցուփորձ անել նրանց նավապետ Գրանտի մասին պատագոնացու միջոցով, որի հետ, պետք է ասել, Պագանելը հիմա բավական ազատ էր բացատրվում. Բայց նրանք գնում էին հնդիկներով նոսր բնակեցված տեղերով, որովհետև արգենտինյան հանրապետությունից դեպի կորդիլերները տանող երթևեկության ճանապարհները շատ ավելի հյուսիս են ընկած. Դրա համար էլ նրանք մինչև հիմա չեն հանդիպել ոչ վաճկատուն և ոչ էլ նստակյաց ցեղերի, որոնք կառավարվում են կացիկներով. Երբ նրանք հորիզոնի վրա մի հատիկ հեծվոր էին նկատում, վերջինս արագ անհետանում էր տեսողությունից, ըստ երևույթին ամենևին չձգտելով հանդիպել անծանոթների հետ. Ջոկատը պետք է կասկածելի թվար յուրաքանչյուրին, ով վճռել էր մենակ հասնել այդ խուլ տեղը, ինչպես ավազակին, որին պետք է վախեցներ լավ զինված ութ մարդու տեսքը, այնպես էլ ազդիվ ճանապարհորդին, որն իրավացի կլիներ կասկածել նրանց իբրև ավազակների։ Դրա հետևանքով Գլենարվանը ոչ մի անգամ առիթ չունեցավ հարցու փորձ անել ոչ խաղաղ բնիկների և ոչ էլ ավազակների։ Նա արդեն սկսեց երազել թեկուզ ռաստրեադորների բանդայի հետ հանդիպելու մասին, նույնիսկ այն դեպքում, եթե խոսակցությունը նրանց հետ սկսվեր գնդակների փոխանակությամբ։